На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Татар тілінің басым китап нәшриетіне де китіріп соқты. Татарстан китап нәшрияты жетекшілігі ең яхшы білгішлерін іштен жібере. Бүгін 20 кіші қысқартылуға душар. Олда тағын қысқартулар күтілуін әйте онда ішләушілер. Бауман урамындағы Нур Маркетта орнашқан китап кебіті де ябыла. Қысқартуға душар болғаннар, зинһар ісімі бізні көрсетмегіз, бізнің әлі 10 июльге қадар ішлесіміз бар, түрелерінің қырын қарауын тілемей бізді. Азатлык іштен жіберілушілер білен сөйләшті. Олар барсы да, қысқартулар 20 кіші біленгіне тұқталып қалмаяшақ, олға таба тағын болашақ деп әйті. Нәшриетті ішләушілер сөзлерінше, әлігі қысқартуға 2 сәбәп кетірген. Біріншісі, ана тілін мәктәплерді ұқытуыны ихтияриға қалдыру. Татарстан мәғариф һәм фән министрлығы бұйыл дәрісліклер қолланма әсбәплер басарға заказ бермәген. Әбу министрлықтан нәшриятқа келе тұрған зур ақшалар иді, дейді бір қызметкер. Икінші сәбәп, нәшрият жетекшісіне ұзақ йыллар ішіліп тәжірибе туплаған, өз үлкесін бик яқшы білген кішілер керекмей болып шықты. Өзлеріне яқын пенсионерларға тимейлерді ішләушілер. Біздің нәшрият жетекшілігі татар тілі хәлі тілді енді, мәктәплерді ихтияри ұқытуға қалғаш, оның бүтән керегі болмаяшақ деп ойлай. Дәрісліклер шығару нәшриятті ең қотлаулы іш болып тұра. Онда тәләпләр, нормалар, дәулет стандартлары шул қадар көп, оларыны өтәу керек деп әйтті қысқартылушыларының бірсі. Нәшриятта эшләүчеләр сүзләренчә, нәшриятның 3 кибетенең берсе Нур Маркет сәүдә үзәгендәгесе ябыла. Күрәсең, финанс кыенлыклары сәбәпле тартып бара алмыйлар, диде берәү. Китап сатучылар әйтүенчә, әлеге кибет 18 июньгә кадәр генә эшләячәк. Киләчәктә кая барасларын, нәрсә буласын белмиләр. Татарча китап ала иделәр, ник япканнарын белмибез, диде бер кибетче. Азатлык Татарстан китап нәшриятендә ни сәбәпле кыскартулар бара, нигә белгечләрне җибәрәләр, Нур Маркеттагы китап кибете нигә ябыла дигән сораулар белән җитәкче Илдар Сәгъдәтшинга шалтыратты. Берничә тапкыр шалтыратуга карамастан, ул телефонын алмады. Нәшрияттагы бер хезмәткәр ул 2 атнага ялга киткән булырга тиеш диде. Азатлык әлеге сораулар белән Сәгъдәтшиннең урынбасары Айдар Гыймадиевка мөрәҗәгать итте. Мин белгәне, хезмәт инспекциясенә 3 кешенең кыскартылуы турында гына хәбәр ителгән. Бездә 100-дән артык кеше эшли. Кемдер китә, кемдер килә. Гел үзгәрешләр булып тора, диде Айдар әфәнде. Кибет мәсьәләсендә ул яңа урын эзлибез дип әйтте. Гыймадиев әлеге мәсьәләләрдә үзенең артык мәгълүматлы булмавын ассызыклады. Мөдир кайткач аның белән элемтәгә керергә киңәш итте.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.